Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ne možemo u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, tvrdi Vuk Jeremić. Srbija se neće povući iz institucija na severu, kaže Goran Bogdanović. 10 pripadnika vojske Srbije uhapšeno zbog krađe goriva iz vojnog skladišta kod Prokuplja. Danas konstitutivna sednica novog Hrvatskog sabora. Josipović od vlade očekuje preokret. Najmanje 60 mrtvih u seriji eksplozija u Bagdadu. Počela zima, do kraja dana oblačno, temperatura od -2 do -3 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti hoće li formalno priznanje Kosova na koncu biti uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja mislim da u ovom trenutku ni zvaničnici Evropske unije o tome ne mogu precizno govoriti jer naprosto ni oni to ne znaju tačno.
Odluka Borisa Tadića da na sutrašnji sastanak sa Srbima iz regiona pozove samo određene Srbe izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.
On se očigledno i odavno opredijelio da Republiku Srpsku predstavlja samo gospodin Dodik i njegove najbolje saradnike, a ostali politički život počeo po njegovom obiđenju u Republiku Srpsku ne postoji.
Šta misli Boris Tadić da tim radi? Da niši da ministru iz vlade Crne Gore posavjetuje da provodi neku politiku koja bi trebala da bude viđenje Srbije kako stvari da se rešavaju u Crnoj Gori?
Subotica, prvi grad u Srbiji koji je postavljanjem ekoloških ostrva pokrenuo akciju selekcionisanja otpada.
Resursi ove naše napaćene zemlje nisu neograničeni, znači trebalo bi da vratimo sve ono što može da se vrati, da koristimo ponovo.
Mi to sve bacamo kao da smo najbogatija zemlja na svetu. Mnogo, mnogo bogatije zemlje vode računa o tome.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da mu je u Evropskoj uniji rečeno da Srbija ne može postati njena članica bez formalnog priznanja nezavisnosti Kosova.
Meni je 4 ministra spoljnih poslova Evropske unije, to nisu to da kažu zvanično, ali meni su četvorice rekli vi morate da budete svesni da vi u Evropsku uniju ne možete da uđete bez punog formalnog priznanja nezavisnosti Kosova. I to možda ne bude sutra, ali pre svakako, nego što postanete punopravni član.
Opširnije o ovome za nekoliko minuta. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da Srbija neće ukinuti svoje institucije na severu Kosova. Zahtjevi da se Beograd povuče iz institucija koje nisu paralelne već jedine za vladu su neprihvatljivi, rekao je Bogdanović za Novosti i dodao da Srbija ima obavezu da građanima obezbedi zdravstvo, školstvo i socijalna davanja. Državni sekretar za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da hapšenje Zvonka Veselinovića neće ništa promeniti niti poremetiti na barikadama, jer, kako tvrdi, taj ih čovjek nije ni vodio. Njih vode predsjednici opština na severu Kosova, koji su legalno i legitimno izabrani, rekao Ivanović za Danas. Ovaj list prenosi da je Zvonku Veselinoviću iz bezbednosnih krugova u Beogradu dojavljeno da Eulex sprema njegovo hapšenje zbog organizovanja nereda i napada na pripadnike KFOR-a na barikadama kod Jarinje i Jagnjenice, te da je za njega bolje da bude uhapšen u Srbiji zbog sumnje da je švercovao oružje, jer je to blaže krivično delo. U akciji Vojno-bezbednostne agencije i Vojne policije jutros je privedeno 12 osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja krali gorivo iz skladišta Umac u blizini Prokuplja. Na ovom slučaju radilo se nekoliko meseci, a šteta koja je naneta iznosi oko 60 miliona dinara. U akciji je privedeno 10 pripadnika vojske Srbije i 2 civila iz Prokuplja, koji će biti predati istražnom sudiji. U Bosni i Hercegovini brojne reakcije na hapšenje Monike Simonović optužene da je sa 16 godina počinila monstruozne zločine. Policija Republike Srpske uhapsila ju je juče zbog sumnje da je u logoru Luka počinila ratni zločin nad nesrpskim stanovništvom. Veliki broj članova udruženja logoraša već se javio da želi da svedoči u ovom postupku. Oni navode da su godinama znali gde Monika stanuje i da ne mogu da shvate zašto je bilo potrebno toliko vremena za njeno hapšenje. zahtjevi sveštenika i monaha Srpske pravoslavne crkve za privremeni boravak u Crnoj Gori odbijeni su jer nisu imali potrebnu dokumentaciju, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Ministarstvo je do sada odbilo 35 zahtjeva za boravak radi obavljanja verske službe, zbog čega su sveštenici Srpske pravoslavne crkve morali da napuste crnogorsku teritoriju, dodao je Brajović. Danas će biti održana konstitutivna sednica Hrvatskog sabora posle izbora 4. decembra. Predsjednik Ivo Josipović rekao je da su, s obzirom na tešku godinu i ekonomsku situaciju, očekivanja od nove vlade veoma velika. Od nje se očekuje preokret i da se otvore nove mogućnosti, investicije i radna mesta, rekao je Josipović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 57 ljudi poginulo je jutros u talasu koordinisanih bombaških napada u Bagdadu, saopštilo iračko ministarstvo zdravlja. Broj žrtava povećava se iz časa u časa. U jednom od prethodnih saopštenja iračkih zvaničnika spomenuta je cifra od najmanje 167 povređenih. Strane agencije javljaju da je reč o čak 13 eksplozija u raznim delovima grada, od stambenih do poslovnih i vladinih četvrti. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su duboko uznemirene izveštajima o nasumičnom ubijanju velikog broja civila i vojnih dezertera u Siriji i upozorile sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da nasilje mora biti prekinuto. Sirijski nacionalni savjet zatražio od Saveta bezbednosti i Arapske lige da održe hitne sastanke na kojima će razmatrati krvave masakre u kojima je u protekla dva dana ubijeno 250 ljudi. Finska policija i carinici otvorili su istragu nakon otkrića 69 raketa zemlja-vazduh na teretnom brodu koji je trebalo da uplovi u kinesku luku Šangaj. Brod koji je plovio pod britanskom zastavom zadržale su finske bezbednosne službe. Više od 250 Britanki podnalo je tužbu nakon što je kod polovine njih došlo do pucanja implanta proizvedenih u francuskoj kompaniji Poly Implant Protez, za koje je utvrđeno da su punjeni lošim silikonskim gelom. Francuski zdravstveni zvaničnici saopštili su nedavno da vlada planira da pozove 30.000 žena koje su ugradile oštećene implante da ih uklone zbog sumnje da izazivaju rak dojke.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što se čuli u vestima, ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić tvrdi da su mu četiri ministra spoljnih poslova Evropske unije rekli da Srbija ne može ući u Uniju bez formalnog priznanja nezavisnosti Kosova. Srbija, dodao je Jeremić, neće promijeniti kurs evropskih integracija, ali ni dosadašnju politiku prema Kosovu. Ovo asocira da se neće odreći do sada omiljene floskule državnog establishmenta i Kosovo i Evropska unija. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Bez obzira na fijasko te politike 9. decembra oličenom odlaganju odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić kaže da se spoljna politika Srbije neće menjati i da ostaju ista četiri prioriteta: evropske integracije, teritorijalna celovitost, regionalna saradnja i ekonomska diplomatija.
Na predstojećim izborima kandidovaćemo u spoljno-političkom smislu upravo ovo. Ne bih ulazio u to kakav je redosled tih prioriteta. Zaista smatram da su svi ti prioriteti podjednako važni. Oni se nužno ne nalaze u potpunoj saglasnosti, ali takav je život.
Kako međutim pomiriti nešto što je uzajamno isključivo i za što je više puta iz Brisela jasno nagovešteno da je neodrživ stav, pokušao je ministar Jeremić plastično da objasni kroz jednu anegdotu.
Jedan moj dobar prijatelj, ministar spoljnih poslova jedne velike zemlje, mi je rekao, prostićete mi, ovo je u neku ruku šala, u neku ruku je čovjek ozbiljno mislio, anegdota je u svakom slučaju. On je rekao, ako ne znaš da jašeš dva konja odjednom, onda nemoj da radiš u cirkusu. Nije se to odnosilo na Kosovu i Evropu.
I dok je za prvog čovjeka srpske diplomatije nemoralno menjati politiku nekoliko mjeseci pred izbore, kontraargument takvom stavu je da li je moguće istom politikom ostvariti drugačiji rezultat od onoga koji je saopšten 9. decembra Srbiji da nije ispunila sve uslove za kandidaturu. Tako nešto su i pitali pitali ministra učesnici predstavnici nevladinog sektora na jednom okruglom stolu u Beogradu Srbije i Evropska unija Quo Vadis.
Nenad Šebek, Centar za demokratizaciju i pomirenje jugoistočne Evrope. Gospodine ministre, rekli ste nastavit će se evropski proces, a neće se menjati način. Od tačke A do tačke B, ako se ispred tačke B postavi zid, vi možete ispod zida, iznad zida, s leve strane ili s desne strane, ali menjate put ili menjate cilj. Ako mi nećemo menjati niti sredstvo, niti cilj, pa kako ćemo proći kroz taj zid?
Nema nikakve sumnje. Bilo bi nemoguće napraviti argument da ne postoji ovog trenutka na putu ka ostvarenju tih ciljeva jedna očigledna prepreka koja se nalazi pred nama. Možete na razne načine tu prepreku pokušati da pređete. Jedan od njih je promjena ciljeva ili sužavanje seta ciljeva. Dakle, da eventualno od jednog prioriteta odustanete. Kada je ova vlada u pitanju, to se neće desiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
O tome hoće li priznanje nezavisnosti Kosova na koncu biti uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Ona navodi da je zemlja u ovom trenutku toliko daleko od članstva da niko, pa ni sami zvaničnici Evropske unije, ne mogu pretpostaviti šta na kraju mogu biti uslovi.
Od trenutka dobijanja statusa kandidata pa do punopravnog članstva nas čeka jedan mukotrpan put vezan za pregovore po poglavljima koji može da traje i po desetak godina. Ono što smo dobro, nažalost, naučili kao lekciju je da su uslovi za evropsku integraciju sa godinama menjaju, da se usložnjavaju, da se kriterijumi pooštravaju i da u tom kontekstu Srbija ne može uvek sebe posmatrati samo kao određenu žrtvu i kao zemlju koja, od koje se traži nešto više u odnosu na neke druge, već mora posmatrati i Evropsku uniju kao konstantan proces koji u određenim fazama ima nove zadatke i uslove za one koji žele da se pridruže. Za Srbiju, kada je Evropska unija u pitanju, je najvažnije da konstantno prati nekakav korak reformski koji je kao društvo funkcionalno poboljšava, koje kao takvo može da se nađe u društvu sa zemljama Evropske unije. To je ono što je za Srbiju najvažnije. Što se tiče finalnih uslova pod kojima će Srbija ući, ja mislim da u ovom trenutku ni zvaničnici Evropske unije o tome ne mogu precizno govoriti, jer naprosto ni oni to ne znaju točno.
Zbog čega onda Jeremić već sad ne iznosi ovakve tvrdnje? Je li to na tragu sve jačeg evroskepticizma, kako kod političara, tako i kod građana u Srbiji?
Pa ja bih rekla da odgovornost za pojačan evroskepticizam obostrano nose i Evropska unija, a i domaći zvaničnici. Ali ono što moramo imati stalno u vidu je da zapravo domaći zvaničnici veoma često optužuju Evropsku uniju s jedne strane za uslovljavanje, a sa druge strane podižu visoko lestvicu očekivanja davanjem nekakvih nerealnih obećanja. Političari u Srbiji bi morali da ne daju lažni optimizam narodu, ali sa druge strane da konstantno objašnjavaju da Evropska unija nije samo ideja o Evropskoj integraciji, da uslovljavanje nije pitanje nekakvih samo isključivih zahteva Evropske unije, već da je to zapravo neophodan proces koji nema veze sa Evropskom unijom, već sa razvijanjem unutrašnjih sistema našeg društva koji treba kao društvo da nas osnaži u svim mogućim pravcima.
Iz Foruma za međunarodne odnose, Aleksandra Joksimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvonko i Žarko Veselinović uskoro bi uz krivične prijave trebalo da budu izvedeni pred istražnog sudiju. U razlozima za njihovo hapšenje ne spominju se tvrdnje Kejfora da su braća glavni organizatori napada na pripadnike te misije. Za sada nije poznato ni da li će privođenje omogućiti istragu o sukobima na prelazima Jarinje i Jagnjenica krajem novembra ove godine. Slušajte Ognjena Zorića.
Zvonko Veselinović iz Zvečana priveden je u Srbiji pod osnovanom sumnjom da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija. Zvanično je saopšteno iz policijske uprave grada Kraljeva. Njegov brat Žarko sumnjiči se za zloupotrebu službenog položaja podstrekivanjem. Drugi detalji za sada nisu poznati, pa se tako ne zna da li će biti istražena i uloga braće Veselinović u napadu na pripadnike KFOR-a na prelazima Jarinje i Jagnjenica, na šta ukazuje ta međunarodna misija. Iako izjave date i pre i posle Veselinovićevog privođenja ukazuju da ono možda neće baciti novo svetlo na napade na pripadnike KFOR-a, Ranđe Lojkić, predsjednik ogranka Srpskog pokreta obnove na Kosovu, koji je više puta ukazivao da na barikadama koje su postavili lokalni Srbi ima i kriminalaca, te u tom kontekstu pominjao i braću Veselinović, veruje međutim da će srpske vlasti sarađivati s međunarodnim misijama.
Mislim pre svega da možda i ovaj potez ne bi se desio, odnosno on je iznuđen upravo optužnicom koji je Eurex pokrenuo, upravo izjava komandanta KFOR-a koji je vrlo jasno označio Zvonka Veselinovića kao jednog od nosioca svih tih aktivnosti. Normalno ja apsolutno očekujem da onog trenutku koliko bude Eulex tražio da on bude isporučen, ako ništa više, da će se dostaviti svi potrebni podaci.
Istovremeno je najveća opoziciona partija, Srpska napredna stranka, koja je u javnosti ranije povezivana s Veselinovićem, izrazila sumnje u razloge njegovog privođenja. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić rekao je da Veselinovića ne treba optuživati da je kriminalac pre rezultata istrage, ali je dodao da je potrebno dosta dokaza kako bi se njegovo hapšenje opravdalo.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža meseca. Dakle, čekam da vidim zašto se on u stvari optužuje i šta mu se stavlja na teret, a onda ćemo vrlo lako moći da vam damo izjave. Nikada ni jednog kriminalca nećemo zaštitimo, ali mi se čini veoma indikativnim zašto Zvonka Veselinovića hapse baš u ovom momentu.
Poput ove opozicione partije i od pojedinih predstavnika vlasti se, dok predsjednik Boris Tadić u fotofinišu odluke o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nije pozvao na uklanjanje barikada, više puta moglo čuti da tvrdnje da na barikadama ima kriminalaca predstavljaju zapravo pokušaj kriminalizacije kosovskih Srba. Ranđel Nojkić, funkcioner SPO-a, nada se da će privođenje Veselinovića razotkriti i njegove političke veze u Srbiji, koje siguran je postoje.
Zadnji događaj i zadnje reakcije zvaničnika iz Beograda to govore. S tim što kad govorimo o zvaničnicima, to je jedna lepeza, to nije samo trenutna aktuelna vlast, to jeste i prethodna vlast i to je i deo opozicije. Zvonko Veselinović je, da vas podsjetim, kada je hapšen u Novom Pazaru sa heroinom i u grupi u kojoj uhapšen bili su ljudi sa zvaničnim legitimacijama koordinacijog centra za Kosovo i Metohiju.
Godinama unazad, inače, Veselinović se u medijima pominje kao kontroverzni biznismen sa severa Kosova, a označavan je i kao organizator ilegalne ekonomije, pre svega šverca nafte. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Kosovske vlasti u saradnji sa Eulexom istražuju nedavni napad na vojnike KFOR-a kao i mnoga druga kriminalna dela na severu zemlje. Braće Veselinović često se susreću na listama osumnjičenih, ali u Eulexu nisu želili da komentarišu njihovo hapšenje. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Glavni tužioc okružnog tužilaštva u Mitrovici, Šučri Sulja, u izjavi za Radio Slobodne Evrope kazao da u toku preliminarna istraga prikupljanja informacija o neredima na severu Kosova, te da su na listi moguće osumnjičeni za te nerede i braća Veselinović. Na listi osumnjičeni se nalazi i braća Veselinović i zbog barikada, ali i zbog napada na vojnike KFOR-a u Rudaru i Jagnjenici, kazuje Sulja, ali dodajući da se te istrage ne ograničavaju samo na poslednja dešavanja na severu. Istrage su složene i obuhvataju sve moguće zločine koji su se desili u severnom delu Kosova i nismo samo ograničeni na posljednje dešavanja. Braća Veselinović su posebno poznata za ilegalnu trgovinu naftnih derivata. Prethodno su bili otvoreni slučajevi za ilegalnu trgovinu, za ilegalno posjedovanje oružja, ali to nije stiglo do suda, kazuje Sulja. On je dodao da se na ovim istragama radi zajedno sa Eulexom, ali ističe da su istrage dodatno otežene zbog toga što ne postoji sloboda kretanja za pripadnike Eulexa i policije Kosova na severu zbog postavljenih barikada. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sutrašnji sastanak predstavnika Srba i zemalja regiona koji je sazvao predsjednik Boris Tadić pozvani su najviši entitetski zvaničnici iz Banja Luke. Predvodit će ih predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te dvojica državnih zvaničnika, predsjedavajući veća ministara Nikola Špirić i član državnog predsjedništva Nebojša Radmanović, svi iz vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata. Niko od predstavnika opozicije iz Republike Srpske nije pozvan, niti predstavnici Srba koji žive i rade u federaciji. Marija Arnautović.
Najavljeno je da će se u petak u Beogradu razgovarati prije svega o očuvanju identiteta Srba u regionu, posebno očuvanju jezika, ali i o razvoju dobrosusjedskih odnosa i unapređenju položaja srpskih zajednica. Savet Srba koji se održava u Beogradu ne može riješiti ništa, decidni su predstavnici Srba koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji ni ovoga puta nisu pozvani na sastanak. Zastupnica Socijaldemokratske partije u federalnom parlamentu Mira Ljubijankić objašnjava zbog čega.
Prvo, Bosna i Hercegovina je država. U toj državi žive tri naroda i građani njeni. I ako gospodin Tadić predstavlja državu Srbiju, onda mora razgovarati sa vrhom države Bosne i Hercegovine, a ne sa polovinom te države, i to odbacujući dio naroda u drugoj polovini te države. Mislim, to je jako ružno. I na kraju samo jedan narod, to je davno prevaziđena razmišljanja i politika.
Sličan stav ima i član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Rješavati bosansko-srpsko pitanje iz Sarajeva, izvan Bosne i Hercegovine, izvan Banja Luke i Mosara, tako dalje, to je, čini mi se, promašene, da tako kažem, investicije, i mislim da to nije baš najbolji način za stabilizaciju ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini.
A na pitanje da li bi otišao u Beograd da je pozvan kao član savjeta, Lazović odgovara.
Prvo, moram se upoznat šta je cilj tog savjeta, koje su teme razgovora. Ja pripadam srpskom narodu, ali prije svega ja sam građanin Bosne i Hercegovine i ja želim, dakle, svoj nacionalni identitet ispoljavati u Bosni i Hercegovini.
Iako je to ranije bio običaj, ovoga puta na sjednicu Savjeta Srba iz regiona nisu pozvani ni predstavnici opozicije iz Republike Srpske. Jedan od njih, Dragan Čavić, predsjednik opozicione demokratske partije, kaže.
U svakom slučaju on se očigledno i odavno opredijelio da Republiku Srpsku predstavlja samo gospodin Dodik i njegove najbliže saradnice, a ostali politički život očigledno po njegovom viđenju u Republiku Srpskoj ne postoji.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić, uz opasku da nije dovoljno informisan o sadržaju sastanka, kaže da ukoliko će se zaista razgovarati o onome što je najavljeno, dakle o kolektivnim pravima zaštite identiteta, sastanak nije sporan.
Ali ukoliko se radi o nekom okupljanju koje može značiti i miješanje u poslove drugih zemalja, da ne kažem neke projekte koji su davno prevaziđeni, onda to nije dobro. Sad ne mogu vam do kraja reći, najbolje da sačekamo zaključke toga okupljanja.
Novinar i analitičar iz Sarajeva, Vlastimir Mijović.
Pokazuje se da je nakon svih ovih godina i velikih aspiracija Srbije u regionu došlo vrijeme kada oni pokušavaju nešto da urade po sistemu uzmi onoliko koliko se može uzeti. Njima se sada čini da se Republika Srpska može, možda ne sad još uvijek teritorijalno, ali duhovno svesti na srpstvo i inkorporirati u srpski nacionalni korpus na čijem čelu bi bio Beograd.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Najava sastanka kod srpskog predsjednika naišla je na oprečne reakcije i u Crnoj Gori, čije je vlada prošle godine organizatora u Beogradu optužila da se meša u unutrašnja politička pitanja druge države. Tadić je ove godine proširio listu zvanica i na skup, pored predstavnika prosrpskih opozicionih stranaka iz Crne Gore, pozvao i ljude iz vlasti, ali je njegov poziv odbijen, javlja Petar Komnenić.
Prispjeli poziv odbili su ministri zdravlja i poljoprivrede Miodrag Radunović i Tarzan Milošević, a na sastanku u Beogradu neće se pojaviti, kako je saopštila, ni bivša ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Miodrag Radunović je saopštio da ga je taj poziv zatekao, da ga smatra neprimjerenim i da, citiram, nema namjeru ići u tuđu kuću po svoje mišljenje. Kraj citata. Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović ima apsolutno razumijevanje za odluku crnogorskih ministara.
Ja nisam mogao da vjerujem da je tako poziv, jer mi nije jasno šta misli Boris Tadić da tim radi, da misli da naredi ministru iz vlade Crne Gore, da naredi da mu posavjetuje, da utiče na njega, da on sprovodi neku politiku koja bi trebala bude politika ili viđenje Srbije kako stvari da se rešava u Crnoj Gore.
Lider Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da je primio poziv i da će se pojaviti na sastanku, jer su, kako kaže, politički predstavnici Srba u Crnoj Gori glavna kopča koja bi trebalo da spaja Srbiju i Crnu Goru.
tako i prirodno, ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u postavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore.
Podsjetimo, prošlogodišnji skup predstavnika Srba u regionu koji je organizovao srpski predsjednik također je izazvao oštre reakcije u susjednim državama. Tada donešenu strategiju vlade Srbije zvanična Podgorica ocijenila je kao direktno miješanje unutrašnje odnose druge države i Srbiju uputila demarš. Komentarišući Tadićev poziv koji ove godine upućen i crnogorskim ministrima, Branko Lukovac, bivši diplomata i jedan od lidera nekadašnjeg pokreta za nezavisnost, smatra da Crna Gora mora imati diplomatski instinkt za inicijative koje dolaze iz regiona i pored komplikovane prošlosti i problematičnih odnosa sa pojedinim regionalnim centrima.
Nije dobro, mislim da gotovo paranoično u takvim susretima najprije vidimo zavjeru protiv Crne Gore i njene suverenosti ili njenog nacionalnog i kulturnog bića. Ja mislim da je najavljeno da bi takav susret, pored ostalog, razgovarao kako da se unapređuju regionalni odnosi i kako oni mogu biti pozitivan činilac. Ja mislim da to treba da primimo bona fide, dakle u dobroj vjeri, onako kako je najavljeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Subotica među turistima uživa ugled čistog grada, ali većina građana će vam reći da se mora učiniti više. Jedna od akcija koja treba tome da doprinese je postavljanje takozvanih zelenih ostrva, prvih takve vrste u zemlji, koje su inicirale dve ekološke organizacije iz Subotice i Osijeka u sklopu prekogranične saradnje. Vesela Laloš.
Decenije nekontrolisanog razbacivanja smeća imaju za rezultat zagađeno zemljište raznim vrstama nerazgradivog otpada koji će tu oko nas ostati još stotinama godina. Uz to tako se rasipa i deo dobara koji se mogu ponovo obraditi i upotrebiti, te je nužno da i mi konačno počnemo primjenjivati princip selekcionisanja otpada već u domaćinstvima, kaže Nataša Đereg, koordinatorka CEKOR-a.
Ovo je preslikano iz iskustava Velike Britanije i kao primjer dobre prakse mi želimo da se oprobamo, da vidimo ovaj pilot kako bi to funkcionisalo u Subotici i šta bi bili rezultati tako nečeg. To je zamišljeno da svaka ciljna zgrada dobije ključ da bi eto lakše mogli da razdvajaju taj otpad. Papir, plastiku, staklo, metal, aluminijum i sitan elektronski i električni otpad.
Zelena ostrva su za sad postavljena na par lokacija u Subotici i pokrivaju samo dve mesne zajednice. Građani koji su u tom svojevrsnom ekološkom eksperimentu uglavnom su zadovoljni idejom, mada neki očekuju i više.
Resursi ove naše napaćene zemlje nisu neograničeni, znači trebalo bi da vratimo sve ono što može da se vrati nazad, da koristimo ponovo. Podržavamo 100% ovu akciju, nadam se da će zaživjeti, pošto u celom svetu ovo postoji i funkcioniše već godinama, decenijama unazad.
A super, ono, svaku čast što su tako nešto napravili. Nadam se da će nešto stvoriti od toga, da ne zagađujemo planet.
Nama je svima u interesu da što manje smeća imamo oko sebe, da se to smeće reciklira, da iskoristimo puno toga. Mi to sve bacamo, ništa ne iskorištavamo, kao da smo najbogatija zemlja na svetu. Mnogo, mnogo bogatije zemlje vode računa o tome i to se stvarno strašno paziti šta će se gde baciti i jako su velike kazne.
Trebalo bi pomoći.
Naravno, trebalo bi to kontrolisati i trebalo bi kažnjavati jer tek samo tako se kod nas ljudi mogu naučiti redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ne možemo u Evropsku uniju bez formalnog priznanja Kosova, tvrdi Vuk Jeremić. Srbija se neće povući iz institucija na severu, kaže Goran Bogdanović. 10 pripadnika vojske Srbije uhapšeno zbog krađe goriva iz vojnog skladišta kod Prokuplja. Danas konstitutivna sednica Novog Hrvatskog sabora. Josipović od vlade očekuje preokret. Najmanje 60 mrtvih u seriji eksplozija u Bagdadu. I kalendarski počela zima, do kraja dana bit će oblačno sa temperaturom od minus 2 do 3 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširnije o našim temama možete čitati na internet stranicama slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!